kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, jako každé úterý touto dobou se na vlnách rádia našeho kraje hlásí o vaši pozornost nadšený kuchař Petr Stupka. Vzhledem k tomu, že vládu v nekonečném kolotoči času převzal už 9. měsíc roku, tak je jasné, že skončily prázdniny a s nimi i čas dovolených a dalekých i blizoučkých cest a výprav. Řekl jsem si, že tu dobu si budeme v dnešním kuchařském čarování trošku připomínat v podobě receptů a samozřejmě kuchařských čar, tak říkajíc, z celého světa. No, díky tomu bude řeč především o olivách a vaření s nimi. Uděláme si také hustý, takový ten originální řecký jogurt, přestože ho můžeme koupit v obchodech. A snad se dostane i na krevety a další mořskou havěť. Uvidíme, jak nám ten čas, který tiká nekompromisně pořád vpřed, vyjde. K tomu všemu vám přeji dobrou chuť a dobrý poslech. V dnešním kuchařském čarování, které jsem připravil v duchu dovolených a prázdnin právě se končících, takže tohle čarování je připraveno, ale v podstatě z dotazů a přání, které se ke mně dostaly v uplynulé době. Nejčastěji, já si nevedu úplně přesnou statistiku, ale dělám si poznámky do svého bloku vždycky večer nebo ráno a tak podobně. A tak nejvíc dotazů bylo, a to mě docela potěšilo nebo docela překvapilo i, bylo na téma olivy. Samozřejmě, než tohle téma je široké a rozsáhlé a samozřejmě tak, jak člověk jezdí na dovolenou, řekněme k moři, tak v tom Středomoří, kam jezdíme nejčastěji, tam ty olivy jsou doma, takže se s nimi setkává znova a znova a tak se budu snažit odpovědět teď na ty dotazy, které se ke mně dostaly, ale zároveň máte možnost vznést nějaký dotaz, samozřejmě k tématu, které zrovna probíráme. To znamená, teď to budou olivy, následně to bude Řecko a jogurt, potom teda mám ještě mořské potvory, jak se tak všeobecně mezi lidmi říká. Uvidíme, kolik nám zbyde na všechno času, ale na téma olivy můžete už teď telefonovat. Telefonní číslo sem přímo do studia k nám je 221 554 411. Takže 22 1 5 5 4 4 1 1. Tak. Takže pokud by vás cokoliv na téma olivy zajímalo, nebo jste měli samozřejmě svou nějakou zkušenost, není problém, volejte, budu rád. A každopádně téma olivy, jak už jsem říkal, je velice široké, protože olivovníky pěstuje člověk už desítky tisíc let a samotné olivovníky žijí nesmírně dlouho. Běžně třeba i 2000 roků jsou staré ty, které vídáme někde právě v té oblasti Středozemního moře. A každopádně to, co nám dávají, jsou olivy, které obsahují poměrně hodně oleje. A ten olivový olej je elixír života. Ano, to jste určitě slyšeli. Ale když si koupíte úplně běžný olivový olej, který prostě a jednoduše tady v krámu mají v řadách, v regálech, tak o něm se přímo, že to je ten elixír života, říkat nedá. Ne, že by nebyl dobrý a zdravý, to o tom žádná, ale samozřejmě ten nejlepší je ten, který je lisovaný úplně zastudená, i když některé ty výrobky, tak jak je známe v regálech, ten olivový olej označují, že je lisován zastudená a že je extra panenský, tak pořád to ještě není ten farmářský, takový ten opravdu ten nejlepší, protože zpravidla tyhle ty průmyslové, i když výborné oleje, jsou filtrovány, čištěni, upravovány a podobně. Protože když půjdete na trh a možná se vám to takhle i přihodilo, tak vám často ten olivový olej, ten jeho producent, ten farmář nebo ten prodejce, dává ochutnat, protože opravdu olivy, stejně jako je to s révou, stejně jako je to s bramborami a dalšími rostlinami a plody, jejich plody, nebo dary, budu to říkat takhle všeobecně, tak každý ten produkt nebo to, co vyrostlo na té olivě, je trošku jiné. Záleží na počasí, záleží na tom, jaký byl rok, a zároveň záleží také na tom, na jakém stanovišti ta která oliva stojí. Takže já, když jsem v Itálii ochutnával oleje, tak některé opravdu na první přivonění vonily, jako kdyby to byla posečená, čerstvě posečená louka. Měly až takovou nakyslou nebo některou takovou kovově trošku chutnající chuť. Takže to byly opravdu svébytné chutě a samozřejmě i vůně. Zpravidla ten obchodník dává vám mističku s tím olejem a kousek nějakého pečiva a vy přes, s tím pečivem vlastně ten olej ochutnáte. A potom řeknete, ano, tohle mi vyhovuje, ten mi voní, ten mi chutná, ten si koupíte. Takže takhle prodávané oleje, tady ty vzácné, nefiltrované, často s kalem u dna, tak to jsou právě ty elixíry života. A pokud někomu jde o tehle ten opravdu elixír života, protože ten olej obsahuje spoustu vitaminů a minerálů a takových živých dalších enzymů, které jsou pro naše tělo opravdu jednoznačně velice prospěšné. Ale nechci se tady pouštět do té apatiky, chci na téma olivy říci ještě jednu maličkost. A sice, nebo jednu maličkost, zodpovědět jeden dotaz, který se ke mně dostal opakovaně. Když jsem si teda přivez takhle dobrý olivy, tak mám je jenom sníst, jako dát si je do mističky a sníst je, nebo se taky hodí na nějaké vaření? Takovýhle dotaz byl vznesen k mé osobě několikrát a já ho teď jednoduše a doufám, že i krátce zodpovím. Samozřejmě ideální je sníst ty olivy, když jsou to jenom takové ty nakládané, ne ty zavařované, ale opravdu jenom ty nakládané, tak je ideální je sníst samotné, tak jak jsou, nebo je přidat do nějakého salátu. To asi většinu z nás napadne. Ale z oliv se dělá i známá a velice dobrá pomazánka. Říká se jí tapenáda, oni tomu někde říkají, jako že to je také paštika olivová a má to různé názvy. Ale v podstatě je to směs drobně rozsekaných oliv. Často se do toho přidávají ještě kapary, někde i ančovičku, která to sardelku tím myslím, jo, a přidává se do toho samozřejmě olivový olej. Někde vlastně ty olivy se rozmixují úplně na hladko, na pastu, pak právě tomu říká, jako, že to je paté, tedy paštika, ale to není důležité. Důležité je, že tu olivu, pokud drobně rozsekáte, přidáte do ní další suroviny, jak už jsem zmiňoval, kapary, ančovičky, olivový olej, to je taková klasika italská, ale můžete přidat i sušená rajčata nasekaná, můžete přidat sýr a máte z toho takovou sýrovou tapenádu, tím myslím sýr přírodní, typu žervé, nebo my tady říkáme lučina, tak prostě takovýhle sýr zase namícháte, přidáte trochu cibulové natě, nebo já dávám rád kysanou smetanu, tak vznikne vám krásná sýrová pomazánka s olivami, nebo můžete to nazývat i samozřejmě sýrová tapenáda. Velice rád dělám takový vajíčkový salát, kam dávám rajčata, drobně nakrájená, oloupané salátové okurky, také na kostičky, nasekaná vařená vajíčka, ten řecký jogurt, anebo můžete dát i trošku hořčice a majonézy, jak máte rádi. A samozřejmě tapenáda z černých oliv nebo i ze zelených, pokud máte radši ty a umáte vlastně takovýhle krásný salát, který zase obohatí ty olivy, a tím, že je sníte v tomhle stavu, tak opravdu získáváte ten extra panenský olivový olej, sice nevylisovaný, ale v těch olivách prostě a jednoduše je. No, velice rád dělám třeba takovou bramborovou salsu, kterou vlastně dělají třeba na jihu Francie, kdy vlastně nasekané olivy, kapary, ančovičky, tak jak jsem už říkal, to je vlastně ta základní tapenáda, tak se do toho ještě přidají nastrouhané, předem uvařené, samozřejmě nahrubo nastrouhané a vychlazené brambory. A vznikne z toho taková bramborová salsa, někde to dokonce rozmixují úplně nahladko. A je to taková, jako jejich tatarka to nazývám. Mnohokrát jsem se tam setkal s takovouhle bramborovou vlastně omáčkou z oleje, oliv a brambor a trošku česneku, cibule, podle toho, jak to kdo má rád. Takže myslím si, že taková ta hlavní inspirace pro to, jak použít v kuchyni olivy, je tady dána. Ale samozřejmě s olivami se peče chleba, možná znáte takový to, tu čabátu se říká chléb, ve kterém jsou bílý chléb, je to většinou italský, ve kterém jsou zapečené kousky oliv, případně i dalších surovin, tak to je také jedno takové použití. O salátech se zmiňovat nebudu, protože to je celá řada salátů, do kterých olivy běžně přidáte. To asi není třeba rozebírat. Ale na olivách se také vaří jako takové jídlo. Samozřejmě olivy se přidávají třeba na takové ty slané koláče. Pizza, to každého napadne. Ale já jsem třeba jed kachnu Fiorentina. To je florentská kachna, která se peče podlitá červeným vínem a přidává se do toho poměrně dost velké množství zelených oliv. A ty zelené olivy se vlastně pečou celou dobu s tou kachnou a potom ještě, když se ta kachna upeče, tak ten výpek z toho vína a oliv a z toho všeho se ještě rozmíchá, rozseká, případně rozmixuje, přidává se do něj máslo a podává se to takhle s takovou vlastně, se dá říct, až olivovou omáčkou, ale logicky tepelnou úpravou se ten olej, ten vzácný olej, který v olivách je obsažený, tak se přece jenom ničí, takže já bych zůstával spíš u té studené úpravy pro olivy jako takové. Prostě zůstal bych ve studené kuchyni. Teď si dáme jednu vřelou píseň a potom budeme na téma olivy a další letní suroviny pokračovat. V kuchařském čarování nám zpívala Hanka Zagorová a já vám budu povídat něco dál na téma dovolené léto, které právě pomalunku a jistě končí. A začnu, jak už jsem říkal před písničkou, jogurtem, ale ne obyčejným jogurtem, ale řeckým jogurtem. Ostatně dnes v obchodech je určitě v nabídce několik druhů tohoto jogurtu. Také jsou jogurty takovéhle ty husté řeckého typu, které mají 0% tuku, tak jako to není řecký jogurt, to řeknu upřímně, protože jestli se něčím řecký jogurt vyznačuje, tak svou vysokou tučností a hustotou. To jsou takové dva znaky, které pro něj jsou typické. A připravit si, vyrobit si řecký jogurt není vůbec žádný problém. Ostatně právě proto jsem toto téma zařadil, protože mi několik osob, které byly v Řecku, říkali, Ježíš, tam byl tak dobrý ten jogurt, my jsme to jedli na sladko a dávali jsme si to do salátu a to bylo vždycky mísa toho jogurtu a to bylo úplně úžasné. A dal by se takovýhle jogurt taky udělat u nás? Ano, docela jednoduše odpovídám. Můžete si ho vyrobit úplně od začátku, to znamená z mléka, protože mléko, když se do něj přidá jogurtová kultura, to stačí do toho litru mléka, řekněme, zamíchat normální kus normálního dobrého živého jogurtu, který koupíte. A to mléko by mělo být zahřáté na nějakých 30, přibližně 30, 35 stupňů. Je to taková ta naše tělní teplota, kdy vlastně, když tím prstem budete měřit teplotu, tak se vám zdá, že to mléko není ani studené, ani teplé. Tak to je ta jogurtová teplota, jak jsem ji léta kontroloval, když jsem vyráběl jogurt, když byly naše děvčata ještě malá děvčátka a vyráběli jsme si domácí jogurt. Takže příprava číslo nebo krok číslo jedna je připravit, vyrobit jogurt z plnotučného mléka. Ideálně, když budete mít mléko opravdu někde přímo z kravína nebo z takové té plechové krávy, jak já říkám, z toho automatu, protože to mléko prostě je naturální. Ano, pro tenhle účel nejlepší. A potom vlastně ve skleničkách nebo ale většinou jsme to dávali jako do skleniček. Tohleto jogurtové mléko necháte při té teplotě kolem nějakých těch 30 stupňů, necháte v teple do rána. Ideální, vyráběli jsme to vždycky v době, kdy jsme začali topit, tak na topení, anebo jsou na to jogurtovače, případně můžete, jsou na to takové ty automatické hrnce, anebo i trouba, kde nastavíte, pokud máte tu možnost nastavit teplotu kynutí, jo, to bývá většinou tak mezi 30-40 stupni, tak na tehle ten program necháte tam ty skleničky a ono to prostě a jednoduše zjogurtuje, to znamená zhoustne. Ale tím vyrobíte náš běžný jogurt. Ale abyste vyrobili jogurt řeckého typu, tak potom je třeba ten jogurt ještě vložit do sítka anebo do plátínka a nechat ho, ono je ideální dát, já dávám plátínko právě do sítka, ten jogurt do něj a postupně vám z toho jogurtu tímhle způsobem do rána vykapé syrovátka. A to je vlastně to celé. Ten jogurt se zahustí. To je řecký jogurt. A tím, že se zahustil, má i vyšší obsah tuku. A když koupíte jogurt, který bude mít 10% tuku, takový ten smetanový jogurt, tady běžný, a zas ho promícháte, dáte ho do nějakého plátínka, do sítka, do misky, přikrajete to pěkně a necháte to tak, aby vlastně přes tu látku, dřív se to dělalo, ještě se používal, to nebyly látky, ale používal se takový, říkalo se mu mušelínový nebo také filtrační papír, který se vložil do síta a přes něj se ten jogurt prostě takhle nechával odvodnit, tedy aby z něj vykapala syrovátka. A tím pádem vznikne vlastně něco mezi jogurtem a sýrem, protože jak to zahoustne, no a to je vlastně ten celý řecký jogurt. Takhle se opravdu i vyrábí, jak vysvětluji, to znamená, udělá se normální jogurt a následně se ten jogurt nechá ještě vykapat z něj ta syrovátka, která přirozeně z něj vytéká, je třeba ten jogurt jenom promíchat, ono stuhne, že jo, tak je třeba ho promíchat, vložit do toho sítka s plátínkem, případně filtračním papírem, no a druhý den máte hustý řecký jogurt. No a první, co mě napadá z toho jogurtu, jsou caciky, takový ten super známý salát, protože když se použije takhle hustý jogurt a ještě tedy dáte nakrájené nebo nastrouhané okurky, na ně trošku soli, necháte je vykapat, zase odvodnit, vymáčknete z nich tu nadměrnou šťávu, tak potom při namíchání a dokořenění a doplnění troškou česneku vznikne prostě úžasný okurkový salát, kterému se všeobecně tam v těch krajích říká caciky. No vidíte, tak to si myslím, že je srozumitelný návod na to, jak připravit řecký jogurt i tady u nás doma a nemusíte za něj utrácet víc peněz, než je potřeba, protože opravdu si ho úplně jednoduše takhle odvodníte nebo zbavíte nadměrné syrovátky a zahustíte doma, jak jsem popsal. Tak to byl druhý dotaz, nebo druhá skupina dotazů. Na téma řecký jogurt by je zajímavé, že podobný jogurt nebo podobně se jogurt připravuje i potom v těch dalších zemích v Turecku a na Kypru a podobně. Je to prostě zvyk z těch krajů, kde je poměrně hodně sluníčka, poměrně teplo, tak tím zahuštěním samozřejmě se ten jogurt také stabilizuje. Tak, no, takže to máme téma jogurt, případně řecká kuchyně, i když k té řecké kuchyni zase tolik od dotazů nebylo, protože jako, jak se dělá taková ta zapékaná zelenina a různé tedy plněné zeleniny a podobně, tak to je na dlouhé téma nebo velké téma a do něj se v tuhle chvíli pouštět nechci. Nicméně pořád je k dispozici ještě linka 221 554411 sem přímo do studia. Pokud byste měli nějaký dotaz nebo něco k tomu tématu, které probíráme. A to téma, které budeme probírat po písničce, krátce a stručně, bude mořské dary moře, nebo mořské potvory, jak někdo řekne lidově. Ano, budeme mluvit chvilku o mušlích, krevetách a podobné havěti, která tady u nás není zvykem, protože na Lipně ani v jihočeských rybnících ji neulovíme, nicméně jednou za čas stojí za to si nějakou tu krevetku slupnout a pochutnat si na ní. Tak o tom budeme mluvit za chviličku. Na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kuchařské čarování a to má téma vlastně takové zpětné, to, co jsme potkali, jedli nebo s čím jsme se setkali o minulých prázdninách, protože chtěme nebo nechtěme, prázdniny jsou už dnes teď letošní, teda jsou dnes už historií. Každopádně ke mně se dostalo mnoho dotazů, jak si teda udělat případně i tady u nás, nebo na té dovolené, když tam pojedu, nějakou tu krevetu nebo nějaké mušle, protože tam v té cizině to samozřejmě umí a tam to našim lidem, když to řeknu takhle jednoduše, chutná. A teď co s tím, když tady je také možno v obchodech si občas tady ty mořské potvory pořídit, tak co s nimi? No, ten předpis se dá říct, že je velice univerzální na všechny tyhle ty dary moře, pokud to samozřejmě nebudou nějaké obrovské krevety, nebo to nebudou nějaké takové speciální chobotnice nebo sépie. Každopádně ten předpis je opravdu fakt jednoduchý. Hlavní pravidlo je nedělat tadyhle ty mořské potvory, ať už to budou tedy krevetky nebo mušle, dlouho. Samozřejmě záleží na jejich velikosti. Čím větší, tím logicky se ta tepelná úprava prodlužuje. Ale nejhorší je, když někdo prostě má krevetky a ty krevety někde na grilu cmudí tak dlouho, až je usuší a potom se to nedá ani stáhnout z krunýře, ten ocásek nedá vyndat pořádně a tak to tak všelijak člověk žvejká, když už to stálo ty peníze. Tak to je případ, že to vyloženě usušíte, tu krevetu. Nebo takže důležité pravidlo, jenom krátce. To maso je, co se krevet týče, tak je poměrně pevné a houževnaté a pokud ho děláte déle, tak potom už to je, kdybyste to dlouho jenom vařili, nesušili na grilu, ale vařili dlouho, tak potom je to opravdu, jako když člověk jí nějaký měkký drát, jo, když to řeknu takhle. Takže opravdu to je tak jenom kraťonce, z jedné, z druhé strany mírně na grilu nebo na pánvi to nechat oloupnout a potom to zbaštit, případně jeli ta kreveta oloupaná už, no tak opravdu to je fakt jenom osmahnout, takže to maso z růžový. Pokud koupíte ty krevety tady už růžové, tak je to, nebo oranžovo-růžové, tak už jsou tepelně opracované, už projdou párou a tím pádem vy už je jenom opravdu kraťonce, opečte, prohřejte a jeste, dokud tedy se nesmrsknou úplně. Takže ta krátká úprava je ten základní předpis. A to platí stejně tak o mušlích, které je samozřejmě třeba přebírat, když koupíte tady mušle, řekněme takové ty nejdostupnější, běžně se dají koupit slávky, to jsou takové ty černé podlouhlé mušle, tak ty, když koupíte, tak je třeba je samozřejmě propláchnout ve vodě, oni se, ale jakmile s nimi zahejbete, tak se zavřou. To je znamení, že jsou živé a v tu chvíli ty, které jsou pootevřené, i když s nima zamícháte v misce, tak ty je třeba vyřadit. Ty už nejsou živé, to znamená čerstvé a mohlo by být člověku i zlé po nich. Takže ty je třeba vyřadit a potom tady ty ostatní dáte zase krátce povařit anebo se osmahnou nad cibulkou na pánvi a tím, že budou na tom horku, tak to je vlastně přizabije, tím je usmrtíte a zároveň oni se odevřou, každá ta mušle má v sobě trošku ještě slané mořské vody, takže vám vypustí do té pánve trošku šťávy, pak už stačí na chvilinku přikrýt pokličkou a potom už je rovnou konzumovat. Takže takhle jednoduchá úprava. Samozřejmě chtělo by to vidět, chtělo by tadyhle ty návody, které říkám, je třeba spíš tedy, jak už jsem zmiňoval, vidět, ale na internetu je mnoho návodů různých, ale většinou se upravují takhle krátce, jednoduše, cibule, česnek, petržel, případně trošku peperončína dají Italové, to znamená trošku chili, bychom mohli říct, nebo trošku pepře a jen takhle naturální, ideální, často se přidává třeba k těm krevetám, potom smetana a podobně. No, tak to je potud, tedy takhle jednoduše, univerzálně předpis na ty takzvané mořské potvory, ale pokud na ně máte chuť, stálo by za to najít si nějakou restauraci, kde opravdu, když už teda kvůli tomu nepojedete vždycky do ciziny, nějakou restauraci, kde opravdu to s nimi umí a kde je připravují a pochutnat si na nich na tomhle těch potvorách bez rizika, že to doma pokazíte, protože pořád chtě nechtě, jsou to dost vysoké částky, které tadyhle ty dary moře stojí. ale určitě to stojí za to toho investovat, tak říkajíc, protože věřte tomu, investujete do svého vlastního zdraví, protože když nejenom, že jsou chutné, ale když zbaštíte nějakou tu krevetku nebo nějakého toho kraba, mušly a podobně, prostě tyhle dary moře, tak je to opravdu vyloženě komplexní elixír pro naše zdraví. Takže myslím si, že jsme probrali prázdninová témata. Teď si dáme písničku a po ní bude kalendář, který jsem poskládal taky trošku z mých prázdnin nebo z mého konce prázdnin, protože jsem minulý týden byl na sklonku tedy toho týdne posledního prázdninového, jsem byl v Polsku a v Podkrkonoší a odtud jsem si přivez několik tipů pro vaše všední i sváteční vaření v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
Jak už jsem říkal, tentokrát mám tady 7 tipů pro vaše všední i sváteční vaření z mé cesty k sestřenici, která bydlí v Hrtyni v Podkrkonoší, a tam jsme strávili víkend se ženou a ještě s dalšími přáteli a vyrazili na různé takové výpravy do okolí, poznávat památky a kulturu tamní a podobně. A také jsme navštívili Polsko, které je vlastně odtud, co by kamenem hodil, to asi ne, ty hory jsou a ty kopce jsou docela pěkné a velké tam, nicméně z náchoda je to tam už prostě, co by kamenem dohodil. Tak tam jsme vyrazili i do Polska. A tak v té mé nabídce je první tip a to je chléb. Ano, polský chléb, to je světový pojem. Opravdu, ve světě, když se řekne polský chléb, tak třeba i v Americe ví, že to je typ chleba, tak jak jsme zvyklí my tady jíst v Evropě. Běžně komunity Poláků, které ve světě jsou stejně jako Čechů a podobně, mají svoje pekárny a pečou si tenhle ten svůj chléb a je vyhlášený. A tak samozřejmě první, co bylo, když jsme vlezli na to tržiště, že jsem koukal po jídle spíš tedy, než po těch dalších, potom další zboží, které se tam ve velkém nabízí. A hned jsme si koupili jeden bochník chleba, takovou večku, a ten teda byl opravdu výborný. Byl na moje gusto, byl příliš bílý, hodně pšeničný, ale chuťově opravdu výborný. Takže chleba s něčím, to je první tip a je jedno, jestli si dáte máslo české, polské nebo německé, ale on chleba s máslem, rajče, teď čerstvě dozrálé rajče a trošku soli, to je lahůdka nad lahůdky. To mi věřte. Takže chléb polský první tip pro vaše vaření. Tak a když jsme teda v tom Polsku na chvilinku, tak ještě jsem ochutnal a nemohl jsem neochutnat bigoš. Možná znáte bigos, ale tam většina i Poláci, i Češi, kteří to tam znají, tomu říkají bigoš. A ten, který jsem si dal já, tak ten bigoš je něco mezi zelnou polévkou a řekněme segedinským gulážem, to znamená kysané zelí, je v tom vařené vepřové maso, bylo tady v tom bigoš a bylo tam klobása rozpečená a bylo tam hodně zelí a trošku to bylo s paprikou, ale nebylo to zhuštěno žádnou moukou, ničím, jedlo se k tomu právě chleba nebo nějaký ten taky taková tabulka. Alá rohlík. Takže bigoš, takže můžete si udělat zelnici, nebo může to být segedín, nebo to prostě bude něco s kysaným zelím. No, potom další tip je bramboračka. Moje sestřenice, nebo možná to vařil její manžel, on ten její manžel Jirka vaří také výborně, takže vaří bramboračku nezahuštěnou a do té bramboračky dávají samozřejmě teď v době, kdy rostou houby a když jsme tam právě přijeli, tak měli hromady hub na krájení a na sušení. Takže ta bramboračka byla samozřejmě s houbama, ale ještě navíc se ztraceným vajíčkem. Jo, když se do té bramboračky vnoří potom vajíčko a nechá se v tom, aby stuhlo. Takže takovouhle polévku jako další tip vám nabízím. Potom další z té kuchyně mojí sestřenice Mileny, tak další plněné papriky. Plněné papriky, zase klasika, výborné. Měla mleté maso s troškou rýže, prostě ideální a výborná dobrota. No a Teď se dostávám k další tamní specialitě, kterou připravovávala moje teta, moc si na to vzpomínám, kdy dělala chlupačky s houbami, což jsou vlastně bramborové halušky ze syrových brambor, kdy se dají 3 díly brambor, 1 díl mouky, sůl, promícháte to, šup s tím přes nějaký ten haluškovač anebo přes sprkínka se to přímo seškrabávalo do vařicí vody. A zvlášť se udělala taková houbová smaženice a ta se namíchala do těchhletěch nočků, do toho kapání, tam se tomu říká do chlupaček. Takže chlupačky s houbami, to je další typ. Já tady těch typů mám víc, ale jeden sladký, než řeknete tu hlavní specialitu, tak zmrzlina. Je to rychlé, jednoduché, co říkáte, a když k tomu přidáte kousíček ovoce, malinko šlehačky, tak si udělat takový zmrzlinový pohár na sklonku léta není vůbec špatné. No a teď se dostávám k té hlavní specialitě, která mě vyloženě nadchla, prostě i udivila, protože když si tam v tom kraji Náchoda, tohle bylo přímo v Náchodě na náměstí v jednom hotýlku nebo před hotýlkem na zahrádce, jsme si dali oběd, otevřu jídelní lístek a teď tam je napsáno Pavlišov. Jo, slyšíte dobře, Pavlišov. Jako Pavel a Lišov, zároveň Pavlišov. A tak na to koukám a říkám, co to je tohleto. Ale ono malým písmem pod tím bylo napsáno, že to je smažený vepřový řízek, kysané zelí a knedlík houskový. Ano, slyšíte dobře. Je to takové ne vepřo, ale řízko, knedlo, zelo. A ne bramborové knedlíky, ale houskové. Tak samozřejmě, to jsem nemohl vynechat. Klasiku mám rád, řízek také mám rád. Tak jsem si dal Pavlišov a přinesli mi oválný velikánský talíř, na něm pořádný krásný velký řízek, vepřový tedy, a 4 houskové knedlíky, zelí kysané, s troškou mrkve bylo ještě zároveň vařené a cibulí a přelité vepřovou šťávou. A to bylo všechno, to je ten Pavlišov. A mezi tím, než mi to přinesli, tak jsem se ptal těch mých příbuzných a známých, co tam prostě byli s námi, co to je teda, jako, jaký to je zvyk. A on říkal, tady je to úplně normálně, kousek dál tomu říkají třeba úpický řízek, ale prostě, že se podává řízek, houskový knedlík a zelí. No tak, takže Pavlišov. Ne, že bych vám radil, abyste si to dali doma, je to sice specialita tamní, je to dobré, to určitě, když je dobré zelí a dosté šťávy, tak samozřejmě je to dobré jídlo, ale je to hodně, hodně, hodně nezvyklé. Tak už je jedno, jak to uchopíte, jestli si uděláte vepřoknedlo zelo, anebo jenom řízek. No a to je vlastně z kuchařského kalendáře všechno. Teď mám tady ještě jedno poděkování, protože během pořadu teď mi sem přinesl Petr sklenici s krásnou saturejkou sušenou od paní Marie z Vítína. Tak Maruško, chci vám moc poděkovat. Já sice mám i svoji saturejku na zahradě, ale ta vaše za rokem pořád stejně krásná, voněvá, dobrá, a tak už se těším, až budu někdy připravovat čočku, že si tam trošku té saturejky přidám, jako ji vždycky dávám do všech luštěnin. No a nesmím zapomenout také na to, že 7.9., což už je tuto sobotu, tak dopoledne nebo od rána celé dopoledne je chlumanský trh v Chlumanech a tam nebudu chybět. Přivezu tam trošku kapra, ale budu dělat z toho kapra takové bramboráky a ještě jiné bramborové placky. Tak pokud máte cestu do Chluman, určitě se s vámi rád potkám. No a odpoledne se sebe, nebo v poledne se sebe pojedu do Plzně a tam budu odpoledne při slavnostech, které se jmenují Doubravecký gurmán. No a za týden samozřejmě budu zase tady ve studiu se těšit na poslech nebo na to, že uslyšíte další díl kuchařského čarování. To je pro dnešek všechno. Do těch příštích dnů mějte jen samé dobré, všechno dobré, co vám naservírují, a to vám přijí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Rozhlasovou technikou vládnul Jirka Plch a do mikrofonu mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.